En la Canada provinco Nov Scotio, septembro estas solenata kiel monato de la pola heredaĵo. Ĝi estis proklamita de la Nov Scotia Parlamento kaj festita la unuan fojon en 2012. La 1 de septembro 2024, specialan mesaĝon al la pola kolonio en Nov Scotio direktis ĝia gubernatoro, leŭtenanto Arthur LeBlanc. Antaŭ la pola preĝejo en Whitney Pier estis hisita la pola flago kaj dum la meso oni preĝis favore al paco. Dum la tuta septembro en la loka radiostacio The Coast Radio estas prezentataj polaj podcastoj, okazos promenoj laŭ la spuroj de la pola kolonio. Krome okazos renkontiĝoj kun studentoj de la universitato en Cape Breton, kiu estas la partnera urbo de la pola Vaubrzych. Komence de la 20 jarcento ĝuste al Cape Breton celis la unuaj polaj enmigrantoj. La Pola-Canada Societo en Nov Scotio inauguris cimonate en Halifaxo lecionoin de la pola lingvo por plenkreskuloj kaj infanoj. Dum ili oni lernas krome pri la pola kulturo kaj polaj sociaj ĝentilformoj, oni komune rigardas filmojn aŭ legas pri polaj sportistoj kaj artistoj. Junaj reprezentantoj de la pola kolonio en Ontario ĉiam pli ofte atentigas, ke necesas ŝanĝi la manieron rakonti pri Pollando ne sole en la polkolonia medio, sed ankaŭ al kanadanoj mem.